Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí no noso país, en Galiza. Comezamos a repasar as novidades dos últimos días. A loita ecoloxista volve a gañar a batalla xudicial fronte ás obras do Parque Eólico Serra do Oribio. Este parque eólico, aprobado no ano 2007, que agora se quere instalar na montaña Courelá pola empresa Fergo Galicia Vento, vén de recibir outro varapao do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A finais de outubro, o Alto Tribunal Galego paralizaba as obras do parque eólico cautelarmente, ao estar prohibida actualmente a instalación de parques eólicos en zonas de Rede Natura 2000, como é o caso. Agora un novo auto ratifica esta paralización cautelar e desestima o recurso da Xunta que abogaba por darlle continuidade ás obras. Así mesmo, tamén desestima a impugnación da paralización das obras presentada pola empresa Fergo ante o Tribunal. O novo auto conclúe que existen serias dúbidas da legalidade deste parque eólico e de que se estea a cumprir a Declaración de Impacto Ambiental de 2005 da que depende o proxecto. Unha declaración de impacto ambiental que a súa vez podería estar obsoleta. A plataforma Salvemos o Iribio manifesta sentirse moi satisfeita por esta decisión do tribunal, xa que a paralización das obras evita que a desfeita medioambiental continúe e que se faga xustiza. Insta así mesmo a Fiscalía a investigar os cargos políticos que deron luz verde a estas obras por presuntos delitos penais. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, preguntado polos medios, asegura que descoñecía o auto do Tribunal Superior, pero que en todo caso a responsabilidade de que estas obras prosperen é do goberno bipartito por ter aprobado o proxecto en 2007. Non se manifestou ao respecto de que a actual Xunta a que aproba a modificación do proxecto e autoriza as obras a executar. Paradoxalmente, esta semana o Concello de Samos, no que se estaban a executar estas obras do Parque Eólico Serra do Iribio, asinou o convenio de adhesión á Axencia de Protección de Legalidade Urbanística, comprometéndose a velar pola legalidade urbanística do seu concello e o control de posibles infraccións no uso do territorio e contra a paisaxe. O sistema inmunitario das aves pode verse afectado polo aquecemento global. Unha investigación da Fundación Aquila liga o impacto das olas de calor co comportamento de varias especies de aves rapaces na Península Ibérica. Sofren estrés, sobre todo a águia imperial ibérica. Unha ola de calor pode provocar que esta especie perda a cuarta parte dos seus linfocitos B, ou defensas que se encargan de recoñecer a presenza de patóxenos e alertar o resto do sistema. Por tanto, as aves rapaces nestas condicións serían moi vulnerables á afectación de virus. As aves migratorias teñen máis mecanismos de resistencia. O Concello de Pontevedra participará como convidado no Cumio do Clima de Madrid. O alcalde da cidade de Olérez, Miguel Anxo Fernández Lores, exporá cal foi a transformación urbana vivida en Pontevedra nos últimos 20 anos de cara a unha mellora da calidade ambiental e a través da limitación da circulación de automóviles polo centro urbano. Este cumio, que se está a preparar a contrarreloxo en tan só 2 meses, prevé atraer a máis de 25.000 persoas de 200 países diferentes. O alcalde de Vigo, pola súa banda, Abel Caballero, segue investindo en luces. Aumentou este ano en 250.000 euros o contrato para o alumeado do Nadal, un contrato que xa acadaba desde o ano pasado os 2,9 millóns de euros de gasto. A Xunta prepara plans de prevención e actuación nas 9 bacías fluviais de Galiza que considera de maior risco de inundación por desbordamento. En concreto, nas bacías do Umia, do Ulla, do Sar, Anllóns, en Carballo, Lagares, en Vigo, os regatos de Baíña e da Grova, en Baiona, Pontecova e o Rego de Transposta, en Viveiro, e o de Campeda, en Vimianzo. As actuacións serán fundamentalmente urbanísticas. Desta Semana Europea de Prevención de Residuos, o Partido Popular rexeita paralizar calquera actividade na canteira de Casalonga de Teo, onde os veciños aseguran que se está a realizar un vertedoiro encuberto. A negativa do PP foi contra a proposición non de lei presentada polo Grupo Común da Esquerda que pedía a paralización de calquera actividade nos terreos da antiga canteira de Casalonga mentres non se resolvesen as alegacións presentadas ao proxecto que pretende convertela nunha planta de residuos. O Partido Popular indicou que a empresa cumpre con todas as condicións técnicas, ambientais e urbanísticas, autonómicas e municipais. O colectivo ecologista Adega chama a atención sobre os vertidos continuados que nas últimas décadas está a sufrir a comarca ferrolada Somozas, procedentes estes vertidos de plantas de tratamento de refugallos como Sologás, Xiloga ou Sogarisa. Destaca Adega que, ante as numerosas denuncias efectuadas por colectivos e veciños, a Xunta emite sancións pero non ordea a paralización destas actividades por infracción continuada. Adega advierte que algúns destes vertidos están a producir tamén en zonas de Rede Natura. A veciñanza reunida na plataforma Queremos Parcelarias en Agolada reclama ante Medio Rural a reactivación das dúas concentracións parcelarias paralizadas no ano 2009. Temen que non se poidan chegar a executar estes proxectos dado que o estudo de impacto ambiental caduca o vindeiro 13 de decembro. A Xunta garante a vixencia destas declaracións de impacto ambiental máis alá desa data ao terense xa iniciado os proxectos. Ademais, a vixencia das declaracións de impacto ambiental das reestruturacións parcelarias aumentaránse de 4 a 6 anos debido á súa complexidade procedimental, dixo a Xunta. A Consellería de Medio Rural vén de incorporar esta disposición adicional á Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta para 2020, aínda en tramitación. Para o ano que ven, a Xunta prevé investir máis de 20 millóns de euros no impulso de máis de 100 procesos abertos de concentración parcelaria. A Atalaia de Cervo acollerá un parque arqueolóxico. É o plan que o Concello de Cervo ten para este xacemento contemplado dentro do Plan Especial de Protección da Atalaia. Cree que desta forma se estaría garantindo unha adecuada conservación das estruturas orixinais e a demolición das edificacións que hai na zona e que son particulares. Procúrase tamén o aproveitamento turístico do xacemento. Poucos días despois do Día Mundial do Patrimonio, os concellos de Quiroga, Rivas de Sil e Folgoso do Courel reúnense para preparar un plan estratégico de reactivación do Xeoparque do Courel ante a avaliación a que será sometido en 2023. Neste ano, a UNESCO mandará o seu persoal avaliador para ver como o Xeoparque está influindo no desenvolvemento da actividade socioeconómica da comarca, ademais do turismo. O vindeiro domingo 24 de novembro, tamén a de Galugo organiza un roteiro a Galiza Irredenta, o Bierzo. O objetivo é visibilizar e poñer en valor a defensa do territorio e do patrimonio que fan colectivos locais. Desta volta, o roteiro será guiado pola Asociación Tito Alba por rutas transitadas polo oso pardo nas montañas de León e pola Reserva Ornitolóxica de Palacios. Este mes de novembro deixanos unha chea de foros, mesas redondas, xornadas dedicadas ás temáticas relacionadas co medio ambiente galego. Este fin de semana Pontevedra acollerá as xornadas galegas sobre patrimonio natural e biodiversidade. En total serán 9 palestras sobre mareas vermellas, especies ameazadas, xestión do monte ou da paisaxe. Están promovidas pola Sociedade Galega de Historia Natural en colaboración coa Universidade de Vigo. E o vindeiro mércores 27 de novembro a Universidade da Coruña xunto con Adega colaboran na organización dunha xornada sobre custodia de espazos urbanos. Nela presentaránse experiencias de custodia como a de Fragas do Mandeo ou a do Monte da Fraga. Tamén se explicarán conceptos como custodia do territorio ou ciencia cidadá, ademais de focalizar os exemplos na contorna coruñesa. A xornada terá lugar toda mañá deste día 27 no Salón de Actos de Cica do Campus del Viña. Precisamente a Universidade da Coruña está a elaborar o mapa galego da erva da Pampa ou Cortaderia Selloana, co objetivo de enmarcalo nun futuro plan galego de acción contra esta especie exótica invasora facilmente recoñecible pola súa forma de plumacho. Esta investigación constata o avance desta erva na metade dos polígonos industriais de Galiza. A Universidade da Coruña presentou esta semana en Oleiros o proxecto Life Stop Cortaderia, que financia con fondos europeos accións que freen a expansión desta especie en coordinación co veciño país de Portugal. E a tamén era semana non voltaremos con novos contidos, nova información e nova actualidade sobre o medio ambiente galego. Atentón, unha aperta.